Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Americo. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto el sendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni el sendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decsesa horo en utocho ni el sendas al Norda, Centra kaj Suda Americoi en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni el sendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12,730 kilohertzoj.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Caregi auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 20 de julio de 2021. Compreneble, nia mesaĝo amika ĉiam enhavas forton kaj esperon. Ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Memoru, ke vi povas nin aŭskulti realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu/linio-eo. Kaj vi havas kromajn eblecojn, tio estas ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carregue auscultanto la dudexesa de Julio estas aparta dato por la Esperanto movado internacia, sed ankaŭ por cubanoj, ĉar ĝi markas historian daton, tio estas la naskiĝo de revolucia movado, kies socia platformo realiĝis kun la venko de la revolucio socialista la 1 de januaro de la jaro 1929. Hodiaŭ ni parolos al vi pri ambaŭ datrevenoj, la kuba kaj la Esperanta tago. Estimate agli ascoltantoi, ciu iare la 26 de julio oni festas en Cubo la tagon de la naxia ribelemo, nasciginta pro la historia sturmo alla casernoi Moncada cae Carlos Manuel de Céspedes en la urboi Santiago de Cubo cae Bayamo, respective ambau en la orienta regiono de Cubo. Ci foie tiu ci celebrado ocasus en tre apartai circunstansoi, unue pro la pandemia pinto de COVID-19 travivata tutlande, cae due char la insulo estas submetata je misinforma campanio celanta subtaxi la successoin en la medicina cae scienza laboro fronte alla epidemio. Cai credigi alla mondo che la economia in manco e suferata de la loggiantaro obeas sole al malbona mastrumo de la guidantoi. Tiam la solidare vocioi levigias tra la mondo favore alla raito de cubanoi defendi sian constitution cai soxian proiectum. Giuste tiu, quiu estis defendita de Fidel Castro la 26 de julio de la iaro 1923. La plimulto de la Cuba popolo iris surstrate dun tiu sci tagoi defendi gin, malgrau la misinformoi quiui ecce presentis tiui manifestaxioin vasau contrauai. Do estas completa mensoga campanio, cae tial la validexo de la principoi quiui estis defenditai en la casernoi Moncada, tiam renovigas quil nia hodiaua Moncada. Sendube la unua tasko nuna estas venki la pandemion por avanci en la socioekonomiaj programoj, la strukturaj transformoj jam komencitaj kaj liberigi la produktivajn fortojn, kio estas granda defio pro la obstakloj trudataj de la usona leĝaro, kiu bremsas liberan komercon por Kubo kun la mondo.
Ege amico, la play grava o casaggio nuna en Esperantujo, estas la virtuala congreso de Esperanto, kiu ankaŭ ŝiare ne povis ĉeesti okazi pro la pandemio de COVID-19. Tia maniere UEA denove organizis kaj jam sesias la dua virtuala kongreso de Esperanto, kies malfermo okazis la 16 de julio. La malfermo de la virtuala kongreso havis salutojn de Duncan Charters, kiu priparolis la kongresan temon. Tio estas paco kaj confido universalaj valoroj. Ankaŭ estis saluto de Margaret Saletsky-Zamenhof el Britio, de Akademio de Esperanto, de SAD, kiu ŝiare jam centjariĝas, kompreneble. Al ili iru la amikajn salutojn kaj ankaŭ la gratulojn de la tuta skipo de Radio Havano Kubo en Esperanto. Kaj ankaŭ estis salutoj de Ilei kaj de Tejo, tutmonda esperantista junulara organizo. Virinaj reprezentantoj de la kvin kontinentoj ankaŭ salutis anstataŭ la tradiciaj landaj salutadoj kaj de la Belfasta loka kongresa komitato, kiu atentigis pri la programeroj Belfasto rilataj de la virtuala kongreso de Esperanto. Sepa kaj Asorti koncertis el Litovio omaĝe al la nuligita sencesa universala kongreso. Iam en la unua tago okazis la prelego Naciaj Historioj en Esperantujo, la gaeloj kaj la skotoj en Skotlando kaj Irlando, kaj aŭtora momento kun Anna Lowenstein. Krom tio okazis inaŭguro de la 72a sesio de la Internacia Kongresa Universitato, de kiu Michel Gazzola estas rektoro, kaj Javier Alcalde faris la enkondukan prelegon de la kongresa temo. speciala momento de la unua tago estis salud letero de UNESCO al Sensesa Universala Congreso, dua virtuala congreso. Y estis recevita vendredon la decesan de julio de Mirei Groshan, quiu laupeto de la estraro de UEA, scribis al UNESCO por inviti la generalan directorinon de UNESCO, Audrey Azoulay, saluti la eventoin. Respondo venis nome de sci, pere de la vicegenerala directoro de UNESCO, profesoro Taufik Yelasi, quiu bondesiris cae parolis pri la eventoi, UEA, cae ilei en tre positivae frasoi. Profesoro Yelasi venas el Tunisio, cae en iris sian officion en julio 2021. En la mesaggio de UNESCO, la generala directorino esprimis sian fieron labori flanque de UEA ec de iardecoi por antauen igi la culturan cae lingvan diversexon, sam kiel por antauen igi la gravetson de tiu diversexo por construi cae fortigi patson. Ancau esprimis que la publicigo de la UNESCO Curiero en Esperanto pruvas bone la vastetson de niai sam opiniadoi, cae certigis que UNESCO consideras cum plei alta gravetso la laboron faritan de UEA cae de la Internacia Ligo de Esperantistai Instruistoi Ilei. Ciui officeioi de UNESCO staras compreneble je via dispono por plani cum vi nova informo in de cun laboro circa uniai comunai perspectivoi.
Cara io ascoltanto i chi el dirite non tempe se sias la dua virtuala congresso de Esperanto kai sen sepa uko en la historio de la congresoi. Ci 26 de julio la Esperanto movado memorigas la tagon de la Esperanto libro, okazinta en tiu ĉi sama tago de la jaro 1887, kiam Zamenhof sukcesis publikigi la unuan libron. De tiam oni memoras ĝin kiel naskiĝtagon de Esperanto, kaj tial ni volas gratuli ĉiujn gezamideanojn tra la mondo kaj aparte saluti la kongresajn aranĝojn virtualajn, kiuj ebligas ke Esperanto, malgraŭ la pandemio, celebras siajn kongresojn.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Caregi ascoltanto in nia cultura felietono proponas al vi proximigi al populara figuro de la cuba culturo. Temas pri Vicente Feliu. Li nascigis en novembro de la jaro 1927 en Havano. Li eclernis guitar ludi danke al la patro en la jaro 1964 cae intuizie comensis componi canzonoin. Dun tiui jaroi, gejunuloi el diversai territorioi comensis malcovri socsiaen espertoin cae canzonoin. En 1972, cune cun aliai iunai cantistoi cae musicistoi, Vicente Feliu fondis la movadon quiu poste conatigis kiel movado de Nova Trobadoro. Tiu ci movado estis ligita al Nova Erao, quiu comensigis cun la revoluciae transformoi ocasintai cae gia forta ligo alla culturo en plei vasta senso. Laula declaroi de Feliu al giornalistoi, li assertis che por ili temas pri exterorinara momento cae privilegio, ciam ili creis ian arton speculantan novan epocom. Pro tio, li assertis, ne povis esti mediocre crei canzonoin, tutte male. Nia celo estis componi canzonoin ciam pli clerain, belain, suffice proximain alla literaturo cae poesio. Tiel estis, cae tiel estas ancorau. Tia maniere funccias tiu ci movado, ciu estas conata ciel la trobadora canzonaro. La movado de novai trovadoroi, kiel organizaggio mem, malaperis, sed ne kiel vera movado, char gi akiris la devon elstarigi la integrezzon de la moralai principoi de la Cuba revoluzio ec de la unuai iaroi. Por Vicente Feliu, legenda trovadoro, la gitaro estas kiel spado, tiu kiu elstaras en siaj versoj batalaj. Pruvo pri tio estas lia canzono, Credu Min, unu el la plej konataj pro ties poezia haloo, kiu kvalifikas la animon de la kreinto surbaze de optimismo kaj kuraĝo bazitaj sur la defendo de siaj homoj. Pro tio, nia hodiaŭa kultura felietono proximigas nin alla arto de la cuba componisto cae cantisto Vicente Feliu. La tuta trovadora movado, quies alta prestigio ancau tucis nian esperanto lingvon, estas presentita per canzono en lia vocio. Li acceptis canti sian canzonon dun la 70ª Universala Congresso de Esperanto en julio de la iaro 1990, en esperanta versio. Do, en tiu ci speciala antautago, la tago de Esperanto kaj de la Esperanto libro, ĉar morgaŭ estas la 26 de julio, ni omaĝas la arton de la kuba trovadora movado kaj ankaŭ la tagon de la Esperanta libro. Ĝu la kanzonon Credu Min en la voĉo de sia aŭtoro Vicente Feliu en Esperanto.
Estas calla fosante nur trancheo. Credu min, se mi foriras cae vocas vin vespere, privi pensante quiam dum la ama oro, mi includis vin inter miai simboloi. Per vento mi foriras e cristas qui al quiu attento ne permesas se mi avertas mi nestas prim tempo sed nur tabulo sur fortega maro credo min cio silentas cae dume vigne viras io perdigas cae plumine revenas credu min mi esto sia falcilo en la ricolto cruele caculo ia plei gran batalo credu min char miai colomboi avans de scielarco desprivelega e canta in la mano. Credo mio, credo mio. Charmi estas tiel, cae tiel mi neniese.
Thank you.
Estimate gli ascoltanti, in la UNESCO Curiero, ni ci antrova se interessa in articolo in porvi, in la lasta numero, aperi se interessa temo pri la protecto de spezioi, chiu facte suferas je manco de rimedoi. Dum multa spezioi num estas minacciatai, aliai vida sia in popolazione in pli igi, kiel resulto de agadoi pri conservado. Kai por esti successai, tiui conservai agoi postulas longtempan aliron, rimedoin kai politicain voloin, kiel clarigis Renko Van Mern, kun ordiganto de stipendioi pri conservado de spezioi de la Internazia Unio por conservo de naturo. Fakte li estis intervjuita por UNESCO Kuriero kaj demandite pri la kondiĉoj por ke la klopodoj haltigi malkreskon aŭ malaperon de minacataj specioj donu pozitivajn rezultojn, li asertis ke ne ekzistas magia formulo por preventi estingojn aŭ atingi populaciajn resaniĝojn. Kai asertis ankaŭ ke sukcesaj klopodoj dependas de kelkaj faktoroj, inkluzive de la biologio de la specio, la minacoj kiujn ĝi alfrontas, la sociaj faktoroj kaj tiel plu. Fakte, la diferencon kutime faras la kombino de malsamaj klopodoj. Ekzemple, li asertis ke en la kazo de la galinulo de Gvamo, birdo endemia de Oceanio, kiu estis celo de programo por bredado en kaptiteco ekde la jaro 1924, pluraj reenkondukaj provoj estis bezonataj por ebligi starigon de memsubtena loĝantaro sur Kokosa Insulo, ĉe la suda pinto de Gvamo en la Pacifika Oceano. Same estis nepre adopti regulojn por batali kontraŭ invada specio, ĝi estas la arba serpento bruna. La specialisto asertis ke la plej nova ĝisdatigo de la ruĝa listo montras la bonajn rezultojn akiritajn kun la maŭricia papago kaj la moruo truto. Temas pri granda araba fiŝo kiu loĝas en lago kaj riveroj en Nova Suda Kimrio. Tio estas en Aŭstralio. Ekde la jaro 1973, li asertis, la maŭricia papago estis temo de konservado programo. La enorma populacia pliiĝo okazinta dum la lastaj jaroj estas plejparte pro atento al la sovaĝa populacio lige al sukcesa programo de bredado en kaptiteco komencita en la jaro 1993. Kaj kaze de moruaj trutoj, reprodukta programo estis lanĉita en la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento por provi reenkonduki la specion al la rivero Fornoj, kie ĝi iom prosperis. De la jaro 1997 ĝis 2006 estis senĉese liberigitaj en la riveron fiŝidetojn de moruaj trutoj, kaj la sukceso de la programo probable ŝuldiĝis al tio, ke fiŝidetoj kaj unujaruloj estis reenkondukitaj en la riveron dum 15 sekvajn jarojn, dum pli mallongperspektivaj programoj aplikitaj en malgrandaj akvovojoj donis malpli pozitivajn rezultojn. Do, ĉi tiuj ekzemploj indikas, ke por atingi bonajn rezultojn pri konservado nepras entrepreni longtempan agadon kaj kunlaboron de diversaj aktoroj. Kaj lige al tiu ĉi temo, la specialisto Renko estis demandita pri kiel okazas rilate al plantospecioj la temo de konservado, kaj li asertis, ke principe devus esti pli facile atingi la restarigon de plantospecio, kondiĉe ke la faktoroj kiuj minacas ĝin estu taŭge traktataj. Ofte oni devas kombini surlokan konservadon kun kultivaĵoj alilokaj, sed la lastaj jaroj malmultan sukceson oni atingis, kiam temas pri konservado plantoj. Oni entreprenis esperigajn klopodojn por bremsi la deklivon de minacataj arboj en la araŭkariaj arbaroj de Brazilo, precipe la Paraná pino, specio endanĝerigita. Sed konsiderante la averaĝan longvivecon de ĉi tiuj arboj, necesos atendi kelkajn jarojn antaŭ ol taksi la kvaliton de la rezultoj. Kai laste li asertis ke turismo ekzemple ne estas vere negativa en tiu ĉi flanko, ĉar la turismo en iuj situacioj povas esti eĉ pozitiva por konservado. Tiu centro, kiu okupiĝas pri programoj de konservado, kunlaboras kun la Monda Ekonomia Forumo por prizorgi daŭripovajn indiksojn de vojaĝado kaj turisma agado. Krome ili publikigis rekomendojn pri turismo mastrumo kaj vizitantoj en protektitaj areoj. Turismo ja povas kontribui al konservado danke al la ekonomiaj enspezoj kiujn ĝi provizas. Ĉi tiuj profitoj povas kaj devas kontribui al la protekto de specioj, precipe kiam turisma agado dependas de la sano de sovaĝaj bestaj populacioj kaj de la bona stato de naturaj vivejoj. Do, tiu ĉi estas interesa temo pri konservado de specioj, povas esti bestaj, plantoj kaj aliaj. Do, ni invitas vin trovi tiu ĉi similajn proponojn ĉe la gazeto UNESCO Kuriero. Solidaraj movadoj en Usono ratifas subtenon al Kubo. La solidareca movado al Kubo en Usono vokis la ĉesigon de la blokado de tiu ĉi administracio kaj ratifis sian devon al nia lando, anoncante sukcesan kampanjon por sendi 6 milionojn da injektiloj. Dum gazetara konferenco en la kuba ambasadejo en Vaŝingtono, la reto pledis por paco, solidareco kaj amo. En tiu ĉi aparta momento de pli akriĝo de la usona sieĝo, pli fortigita en la kunteksto de la pandemio de COVID-19. La solidaraj amikoj sukcesis kolekti iom pli ol 20.000 dolarojn, rezulto de la kontribuo de personoj el ĉiuj teritorioj kiuj identiĝas kun Kubo kaj pledas por unu ekso de ambaŭ popoloj.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.